spunem din nou bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou în cadrul emisiunii Accente și continuăm să vorbim despre personaje din Vechiul Testament. Îi spunem bun venit și domnului pastor Ciprian Iorgulescu.
Bine v-am regăsit.
Spuneți-ne, vă rugăm, domnule pastor, câteva cuvinte despre Ana. Ajutați-ne să intrăm în tabloul pe care Biblia ne-l prezintă.
Prima carte a lui Samuel începe prin a prezenta familia celui ce avea să devină ultimul judecător al lui Israel și unul dintre cei mai mari oameni pe care istoria lui Israel i-a avut, un om cu totul și cu totul deosebit. Ana este soția lui Elcana, așa cum ați citit, o femeie foarte credincioasă, o femeie care însă se confrunta cu o anumită problemă, oprobiul public. De ce? Nu avea copii, iar în vremea respectivă, femeia care nu putea oferi soțului copii era privită ca fiind sub blestemul lui Dumnezeu. Astăzi lucrurile stau diferit și poate e un pic dificil pentru noi cei de astăzi să înțelegem statutul unei femei din vremea respectivă. Astăzi nu ești disprețuit dacă nu ai copii, dacă fiziologic nu se poate. Însă atunci nimeni nu avea timp de explicații, ci totul era pus pe seama lui Dumnezeu. Ai păcătuit, ești blestemată, nu se poate, ai făcut tu ceva, acesta e motivul pentru care el nu te-a binecuvântat să ai copii. Iar situația aceasta și-a pus amprenta în viața familiei. Biblia nu dă foarte multe detalii cu privire la această familie. Știm însă că Elcana, după un anumit timp, nu știu cât, își ia o a doua soție. De ce? Nu pentru că nu mai iubea pe Ana, nu pentru că nu mai avea nevoie de Ana, ci Elcana dorea să ducă numele mai departe, avea nevoie de moștenitori și se căsătorește cu Penina. Penina, potrivit Scripturii, îi oferă și fii și fiice, însă Ana nu-i putea oferi nici măcar un copil. Vă dați seama că situația era destul de tensionată în familia lui Elcana. Două neveste, una are copii, una nu are, aduce cumva cu familia lui Iacob, mă gândesc la Rahela și la Lea. Una îi dă copii, alta nu poate și se creează tensiuni și dureri și vorbe urâte și jigniri, amărăciuni. Chiar dacă Elcana încearcă să-i demonstreze dragostea, totdeauna avea pentru Ana o parte mai mare, să o facă să înțeleagă că el o iubește.
Dar vreau să vă întreb dacă Ana într-adevăr știa că Elcana o iubește.
Biblia așa spune, versetul 5, dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Deci Elcana o iubea. Însă el avea nevoie de moștenitori. În acele timpuri, familia care avea copii și avea un număr mai mare de copii, avea o mai mare stabilitate și o mai mare siguranță pentru viitor. A nu avea copii presupunea distrugerea și pierderea familiei respective. Condițiile sunt total diferite decât cele de astăzi. Prin pasajul acesta al Scripturii, nu caută Dumnezeu să încurajeze poligamia pentru perpetuarea numelui familiei, ci Biblia prezintă o realitate din Israel și accentul pică pe caracterul Anei, nu pe numărul de copii pe care îl avea cealaltă familie sau cum a găsit cu cale Elcana să-și rezolve problema urmașilor.
Așa cum a spus și cum și Biblia ne prezintă, Ana știa că este iubită de soțul ei. Însă în același timp era tulburată. Am văzut modul în care privește societatea sau modul în care privea atunci societatea pe o femeie care nu putea să aibă copii. Însă, haideți să ne uităm puțin la Ana din perspectiva Anei. Care era valoarea pe care și-o acorda Ana ei însăși?
Putem descoperi propria ei părere în atitudinea ei la ocaziile de sărbătoare. Ana plânge, nu mănâncă, nu se bucură și nu înțelege de ce, unde a greșit. Imaginea ei este una scăzută în proprii ochi, pentru că presiunea socială, presiunea societății era mare. Chiar dacă soțul ei o încurajează și îi spune de ce ți-e inima întristată, de ce nu mănânci, nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii, el încearcă, dar ea nu poate. Mai era și pe Nina care o înțepa, să folosesc expresia Scripturii, la fiecare ocazie de bucurie, pentru că ei mergeau cu familia la sărbătoare, la silo.
Pe atunci, haideți să lărgim puțin cercul. Și în cercul acesta să nu fie doar Ana și soțul ei, ci să intre și Penina. A spus că, și Biblia ne prezintă într-adevăr, că Penina o înțepa de câte ori avea ocazia și știa cum să o facă. Ce se întâmplă atunci când cei de lângă noi, și mă refer acum chiar și în ziua de astăzi, cumva ne evidențiază fie defectele, fie scot în evidență lucrurile pe care nu putem să le facem, când poate ei ar trebui să fie aceia care ne încurajează?
E greu să faci față situației. Și mă gândesc la copii și la adolescenți, presiunile care se pun pe ei. Dacă nu ai hainele care sunt la modă, dacă nu ai ultimul tip de telefon, dacă coafura nu ți este ca ultimul trend, ajungi să fii ridicol față de ceilalți. Ba mai mult, dacă mai ai și un defect fizic, la școală vei fi bătaia de joc.
Cel puțin o vreme.
Când te mai mărești, este o altă presiune. Ce mașină conduci, ce casă ai, unde lucrezi, toate acestea te afectează. Societatea este la fel ca și atunci. Bine, poate nu mai pune presiune în aceleași domenii. Mă gândesc în cazul Anei la numărul de copii. Dar societatea face presiuni și societatea îți prezintă un anumit standard și toată viața nu cauți decât să atingi acel standard. Nu pentru că ți-ar oferi fericire acel standard, dar să nu mai fii luat în colimator de ceilalți. Cu siguranță Ana aș dorea un copil, dar eu cred că ar fi fost fericită cu el ca Ana, mai ales că el o iubea și fără copii. Ar fi fost o familie, la fel ca familiile de astăzi care n-au copii, care pot înfia sau așa mai departe. S-ar fi găsit poate soluții, dar presiunea socială era mare și ea nu se considera împlinită ca femeie fără să ofere soțului un copil, un urmaș.
Haideți să mergem pe un caz care, într-adevăr, nu are legătură cu Ana, însă în ziua de astăzi se poate întâmpla. Atunci când suntem într-o situație dificilă și persoana care ne susține dintr-o dată dispare, fie datorită unui deces, fie pur și simplu nu mai este în orice alte împrejurări.
Nu mai poate financiar.
Nu mai poate financiar, dacă era vorba de financiar, dacă era vorba de susținere morală, nu mai este acolo să ne susțină. Cum facem față situației?
Ar putea suna teorie, dar viața nu este ușoară. Viața e o continuă luptă. Trebuie să lupți în fiecare zi cu viața. Iar Ana ne dă un exemplu. Ea nu s-a lăsat călcată în picioare și nu s-a lăsat intimidată. A conștientizat că unul singur poate să-i ofere rezolvarea problemelor. Și acela este Dumnezeu. În timp ce familia lui Elcana mâncau, beau, se distrau, ea merge la cortul întâlnirii și se roagă. Își prezintă amărăciunea înaintea lui Dumnezeu. Acolo este soluția și pentru noi astăzi. În contextul zilelor pe care le trăim, fiecare dintre noi avem probleme. Fie de natură emoțională, fizică, morală, socială, avem o anumită problemă. Iar această problemă, după ce am identificat-o, poate fi rezolvată doar de către Dumnezeu. Poți apela la specialiști, poți apela la binefăcători, dar singurul care știe cel mai bine, cum este mai bine, este doar Dumnezeu. Și în urma rugăciunii pe care Ana o înalță, Dumnezeu îi ia această supărare și ia acest blestem în ghilimele de pe cap, oferindu-i un copil.
Biblia ne spune că Ana și-a vărsat sufletul înaintea Domnului. Cum să înțelegem această expresie?
Și-a prezentat întreaga problemă. A spus tot ceea ce o frământa. a discutat cu Dumnezeu, ca și atunci când vorbești cu un prieten. Poți să-ți descarci sufletul în fața oricui, dacă nu-l cunoști? Poate. N-ai cum, pentru că păstrezi o anumită rezervă. Nu știi cum va reacționa, nu știi dacă poți să ai încredere în el, nu știi dacă își va ține promisiunea de a nu transmite mai departe informațiile, nu știi nimic. Însă înaintea lui Dumnezeu poți să spui orice, pentru că El nu spune mai departe. El este confidentul tău, poți să ai deplină încredere că nu va face public toate informațiile primite de la tine. Iar Ana asta face, își descarcă întreaga povară înaintea lui Dumnezeu.
Și mai mult decât atât, poate chiar decât un prieten, Dumnezeu poate să și ajute în situația în care noi suntem.
Da, uitați, în Noul Testament, atunci când liderii religioși aduc înaintea Domnului acea femeie prinsă de către ei, Domnul scrie păcatele pe praful pardoselii respective. Câți dintre cei prezenți au văzut ceea ce a scris Domnul? Nimeni. Doar ei și-au văzut acolo scrise păcatele. Dumnezeu nu te-ar pune într-o situație jenantă nici când ești vrășmașul lui. Nu i-a pus nici pe împotrivitorii lui în astfel de situații penibile, cu atât mai mult pe cei care se declară prietenii lui, cei care se declară copiii lui, credincioșii lui, nu ar spune mai departe problema. Și ceea ce avem noi nevoie astăzi, mai mult ca oricând, este să îl descoperim pe Dumnezeu ca un confident al nostru, căruia să-i putem spune absolut totul.
Până la a merge mai departe și a vedea care a fost rezultatul rugăciunii Anei, haideți să ne oprim tot în perioada sau în timpul acelei rugăciuni. Care a fost reacția marelui preot într-o primă instanță?
Nu știu cum să o clasific. Vă dați seama, era atât de învățat cu bețivi la templu, mă rog, nu era chiar un templu, la cortul întâlnirii, încât o consideră și pe Ana ca fiind o femeie bețivă. El era revoltat de ceea ce se întâmpla, însă nu avea puterea să îndrepte răul care era la momentul acela în Israel. Oamenii veneau la Silo să mănânce și să bea, să se distreze, asemănător ocaziilor de astăzi, sărbătorilor creștine, mă refer la Paște și la Crăciun pentru unii dintre creștini, când transformă aceste ocazii în ocazii de băutură și de îmbuibare și uită, potrivit credinței lor, pe Dumnezeu. La fel făceau și cei de atunci, mâncau, beau, se distrau datorită băuturii și îl uitau pe Dumnezeu. Iar el îi consideră că și Ana face parte din această categorie care se comportă într-un mod neonorant cu Dumnezeu. Și atunci o mustră. Ana, într-un mod foarte delicat, respectos, își susține punctul de vedere și îi spune, din prea plinul durerii mele vorbesc cu Dumnezeu, dar să nu mă considerați o astfel de persoană. Și el îi spune, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Pentru că nu ești o femeie stricată. El rămâne surprins că în toiul petrecerii mai sunt și oameni care vin să se roage înaintea lui Dumnezeu. Poate fi și o lecție, și anume să nu privești la aparențe, să nu-i judești pe oameni după o primă impresie, că nu știi ce e în sufletul lor. Iar Biblia ne dă acest exemplu. Marele preot a judecat după aparențe și a dat seama și a schimbat tonul.
Ana are o promisiune pentru Domnul, sau mai bine spus o juruință, și anume că dacă va fi un fiu de parte bărbătească, acela să fie închinat Domnului. Ce părere aveți despre acest gen de promisiuni? Pentru că într-o altă parte a Sfintei Scripturi Dumnezeu spune să nu jurăm nici măcar pe un fir de păr.
Ea nu jură aici pe fiul ei. Biblia spune cuvântul vostru să fie da, da și nu, nu. Ea face o promisiune, iar în acest verset descoper dorința ei, și anume de a se lua de pe capul ei această poziție socială de femeie care nu poate oferi soțului copii, femeie stearpă. Și spune, nu contează că nu-l voi avea, ți-l dau ție, numai ajută-mă și scapă-mă de această situație, de această poziție socială. Ea nu spune atunci Domnului, uite, dacă tu îmi dai, eu ți-l dau, dar tu după aia trebuie să mai îmi dai pe alții în loc. Nu, vreau să arăt celorlalți că tu ești un Dumnezeu puternic și poți să asculți astfel de rugăciuni. De unde înțelegem lucrul acesta? În capitolul 2 din 1 Samuel este prezentată rugăciunea ei de mulțumire. Când ea spune, Domnul omoară și învie, el pogoară și el scoate de acolo, el sărăcește, el îmbogățește, el smerește, el înalță. Deci vreau, Doamne, o astfel de experiență ca să te laud pe tine. Eu sunt ca o astfel de femeie care a murit, dar cred că tu mă poți învia. Și vă întreb, la câte învieri asistase până atunci Ana, de amintit în rugăciune, Domnul omoară și învie?
Păi teoretic nu asistase la niciuna.
Vedeți? E dovada credinței. Ea spune, tu poți să faci lucrul acesta. Cu atât mai mult poți să-mi oferi și mie un copil. Vreau să ți-l dau ție și copilul acesta să fie un motiv de laudă. Și nu cred că în tot Israelul era singura care nu putea avea copii. Cred că mai erau și altele.
Cu siguranță.
Iar rugăciunea ei putea fi un model pentru această categorie de femei care nu puteau oferi copii. Îmi place să cred lucrul acesta.
Însă era o promisiune pe care ea o putea duce la îndeplinire dacă Elcana s-ar fi opus. Pentru că nu cred că femeile aveau dreptul acesta de a hotărâ ce anume se întâmplă cu fiilor.
Da, pentru că Biblia spune că puteai să faci o jurință dacă erai femeie măritată, dar dacă soțul tău afla și nu te lăsa, erai dezlegată de jurământ. Sau dacă erai acasă, nemăritată, și afla tatăl tău, iarăși puteai fi dezlegată dacă el nu era de acord. Erau anumite reguli. Însă, cred că el știa pe Elcana și știa că el va susține decizia ei. Lucrul acesta îl găsim și în Scriptură. El spune în versetul 23, capitolul 1, fă ce vei crede. E răspunsul pe care Dumnezeu ți l-a dat, este copilul tău și problema ta între tine și Dumnezeu, dacă îți vei ține jurământul sau nu, promisiunea pe care ai făcut-o.
V-aș invita acum la o paranteză, nu are legătură cu Ana, însă de ce anume nu trebuia să treacă briciul peste capul unei persoane care era închinată Domnului?
Aceasta era legea nazireului. El era închinat Domnului pentru o perioadă de timp, iar unul din semnele exterioare ale acestui legământ pe care omul încheia cu Dumnezeu era faptul că el nu-și tundea părul, pe lângă celelalte amintite în Numeri, capitolul 6. Iar prin acest legământ, ea dorește să-l închine pe copilul ei din momentul nașterii lui Dumnezeu și el să-l slujească pe Dumnezeu, ca nazireu.
De ce izbucnește Ana într-un cântec de laudă atunci când primește răspuns din partea lui Dumnezeu și are într-adevăr un copil?
Pentru că experiența ei este experiența eliberării, experiența bucuriei. Până acum am fost ca un om mort, până acum am fost ca o persoană fără speranță, iar prin nașterea acestui copil Dumnezeu mi-a oferit o viață nouă. Nu ai cum să nu te bucuri când Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Și nu era o rugăciune cu privire la o bucată de pământ sau o casă, ci era cu privire la un copil care aparținea Domnului. Și nu avea cum să fie indiferentă, iar rugăciunea ei de laudă este uimitoare. În modul în care ea prezintă intervențiile lui Dumnezeu și cum îl laudă ea pe Dumnezeu ca persoană.
Vreau încă de mai devreme să vă întreb ceva. Și anume, observăm că sunt unele persoane care puteau să aibă copii, unele femei, altele care nu puteau. Este Dumnezeu într-un fel sau altul crud sau arbitrar în privința aceasta?
Sunt sigur că nu este crud sau arbitrar. Mă gândeam la altceva când m-ați întrebat, și anume, unele femei nu pot naște copii datorită unor boli, nu pentru că Dumnezeu a ales lucrul acesta. Fie ai moștenit ceva de la părinți genetic, fie datorită stilului de viață, lucrul acesta nu îți mai permite să poți avea copii. Însă păcatul își face și el efectul. Mă gândesc la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Deci nașterea, procreierea este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Eu nu vă pot spune în toate cazurile care este motivul pentru care o femeie nu poate să nască. Pot fi și cauze medicale sau poate fi și parte din planul lui Dumnezeu. El știe mai bine că tu te-ai putea implica în lucrarea sa altfel. Și mă gândesc la un alt exemplu, și anume, sunt persoane care nu se căsătoresc pentru că aleg. Deci este un dar lucrul acesta. Alegi tu să nu te căsătorești pentru că vrei să-ți dedici viața lui Dumnezeu, misiunii sale, lucrării sale. Unii nu se căsătoresc pentru că tot amână, trece vremea și se pomenesc la o anumită vârstă când poate nu se mai realizează căsătoria. Întorcându-ne însă la întrebare, nu cred că o femeie este blestemată de Dumnezeu prin faptul că nu poate să nască copii. Repet, sunt cauze naturale, sunt cauze medicale sau Dumnezeu poate să aibă un anumit plan. Iar dacă nu știi cauza, cel mai bine este să apelezi la Dumnezeu. Exemplul Anei poate fi urmat de către orice femeie care nu poate să nască copii. Numai Dumnezeu îți poate spune motivul. Iar dacă nu poți să ai, poți să-L slujești pe Dumnezeu lucrând pentru copiii orfani. Poți înfia un copil, poți să-i ajuți pe alții. Important este să-ți găsești acel suflet peste care să-ți reverși dragostea. Dar nici într-un caz să nu te consideri stigmatizată, pusă la colț de societate. Pentru că orice persoană face parte din planul lui Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Nu-l pot spune în dreptul fiecarei persoane. Fiecare dintre noi îl putem descoperi rugându-ne înaintea lui Dumnezeu. Cunosc persoane, familii, mai bine zis, care nu puteau avea copii. Au încercat tot felul de tratamente, tot felul de sfaturi și pentru că iubeau copiii și își doreau copiii, au înfiat. După un timp, de la momentul acela, au avut copii. Și știți cum priveau lucrul acesta? Ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru că au arătat că pot iubi și un copil care nu e al lor din punct de vedere biologic și Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil al lor și nu fac acei părinți nicio deosebire că ăsta e al nostru și celălalt e luat. Pentru că până să-l aibă pe al lor, l-au copleșit cu dragostea lor. Consider că trebuie să-ți găsești singur răspunsul la această întrebare. De ce așa și nu altfel?
Așa este. Este probabil încă un exemplu care ne arată că Dumnezeu poate transforma orice situație dificilă într-o binecuvântare.
Da, din păcate, noi considerăm aceste situații dificile ca fiind un blestem, ci ar trebui să le vedem ca provocări prin care îl putem lăuda pe Dumnezeu. Să nu renunțăm atât de ușor.
Ce ne spune vis-a-vis de caracterul Anei? Faptul că și-a ținut promisiune. Deși era unicul ei fiu Samuel, era fiul pentru care se rugase, parcă într-un fel seamănă cu Avram. Într-un fel.
Are loc o jertfă.
Da, nu de același gen, însă tot un fel de jertfă.
Da, nu la aceeași intensitate emoțională. Însă Ana se ține de cuvânt. Este o femeie de onoare. Ana strălucește. Ar fi putut să spună, Doamne, Tu știi cât am așteptat și știi că am nevoie de el. Ar fi găsit motive, scuze, dar Ana spune nu. După ce l-am înțărcat, îl duc Domnului, pentru că așa am promis. Domnul mi l-a dat și vreau să-l dau Domnului. Nu contează ce va fi cu mine. Știu că am un fiu. Deasupra mea a fost ridicat acest statut de femeie stearpă. Nu contează că am doar un singur copil. Este al Domnului. Știți ce mai este interesant? Că după ce l-a dat Domnului, ea mai a avut alți copii. m-a mirat, și anume, de cine a dat Domnul altul sau alții până să-l ducă la templu, că ar fi putut să o motiveze sau să o încurajeze mai mult în această decizie. Nu, Domnul a lăsat să meargă până la capăt în promisiunea ei și după ce l-a dus pe Samuel, Biblia spune că i-a mai avut alți copii prin care i-a fost binecuvântată. Versetul 21 din 1 Samuel, capitolul 2, spune: când a cercetat Domnul pe Ana, i-a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Deci, pentru că l-a dat Domnului pe Samuel și a ținut promisiunea cu jertvă, Domnul i-a mai dat alți 5 copii. Mă gândesc ce mai spunea Penina. Nu mai avea ce să mai spună. Dacă ea l-ar fi născut pe Samuel, nu știm dacă i-ar fi pus același nume, pentru că Samuel înseamnă Dumnezeu ascultat, ar mai fi fost în istorie un astfel de om al lui Dumnezeu? Ar mai fi fost ea motivată să-l dea Domnului ca jertfă? În sensul de a-l preda Domnului și de a nu-l vedea decât foarte rar, nu că l-ar fi omorât. Nu cred. Pentru ea, toată viața, Samuel a însemnat: Domnul a ascultat rugăciunea. Este copilul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și Samuel a fost crescut în spiritul acesta și a devenit un reformator în Israel, un judecător. Ana strălucește în acest pasaj al Scripturii. Ana este un exemplu de femeie credincioasă, un exemplu care poate fi urmat atât de bărbați cât și de femei. Ceea ce trebuie să reținem este următorul lucru. Vină înaintea lui Dumnezeu, indiferent cu ce problemă ai, și El îți va da soluția Lui la vremea potrivită. Atunci când ne rugăm, dacă mai permiteți, poate un ultim gând, să reținem aspectul pe care Biblia îl sublinează, că Domnul își aduce aminte. Domnul și-a adus aminte de Ana la vremea potrivită. Pasajul Scripturii relatează în cuvinte omenești. Domnul nu uită, nu are memorie scurtă. Dumnezeu știe orice rugăciune și orice gând al nostru, însă răspunde la momentul potrivit, la vremea respectivă, în maniera în care El alege. Toate lucrurile acestea nu duc decât la creșterea credinței noastre. Nu înseamnă că dacă Domnul nu mi-a răspuns astăzi, nu mi-a răspuns într-un an, m-a uitat, ci El știe mai bine când. Răspunde pentru că vrea ca acel răspuns să întoarcă pe mai mulți la Dumnezeu, să fie o ocazie de laudă și de slavă la adresa lui Dumnezeu. N-am fi avut cântarea Anei dacă i-ar fi avut copii în mod normal, natural. N-am fi avut pasajul acesta din Scriptură dacă ea ar fi fost o femeie ca toate celelalte. Ci Dumnezeu a avut un plan cu viața ei, care, prin experiența ei, eu să fiu încurajat să mă rog. Și o altă lecție ar fi următoarea: atunci când primesc un răspuns din partea Domnului, să nu mă jenez și să nu-l spun. Să spun tuturor răspunsul la rugăciune și experiența pe care am avut-o, pentru a fi încurajare și pentru ceilalți.
Într-adevăr, stimați ascultători, trebuie să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în fiecare moment din viața noastră. Fie așa cum a spus și dumneavoastră, domnule pastor, atunci când suntem în nevoie sau într-o situație de criză și chiar și după ce Dumnezeu ne binecuvântează. Vă mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții a emisiunii Accente.